إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم إلى آخر الآية ويقول الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن صخر الدوسي المعروف أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة عباد الله ikiwa masiku kila kunapokucha yanakatika kadhalika na umri unakatika umri unaisha kadri ya masiku yanavyoisha na kadri ya masaa yanavyoenda bal masiku yanakatika katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ukipiga fikra yako na akili yako kuanzia Ramadhani ya kwanza na leo ukimuuliza mtu anakuambia ni 10 na kadhaa ni kuona ya kuwa masiku haya nasadikisha kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala haithu kala ayyaman ma'dudat ni masiku machache ayuhannas ikiwa masiku yanakatika na umri unakatika ka katika masiku haya yanayokatika urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi huu ya siri na ya dhahir wanayowajua watu na wasiojua watu, makosa ambayo wewe mwenyewe unafanya i'tirafu ya nafsi yako ya kuwa moja mpaka kumi nimemkosea Allah. Rudi utubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wenda katika masiku haya ambayo na katika pasi na mfano wake yaweza ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuregesha ukawa ni sawa na mtoto mdogo aliyezaliwa. لأجل ذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أين مليو أميني توبونك والله رجينك والله سبحانه وتعالى نوكت مليته هزو توبة ziwe ni tauba za kisawasawa, taubatan nasuha, tauba ya kung'oka, tauba ya kuacha, tauba ya kujuta yale yote uliokuwa unamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio taubatan nasuha. Tuwe mfano wa watu wa mashambani wanaolima mazao yao, miongoni mwa mazao ni mwogo. Akishakuwa anaung'oa mwogo mti kama ule, kwa mkulima aliye na akili zake hakubali kung'oa mti kama ule wa mwogo, na baada dhalika ukakatika mwogo katika ardhi, akili yake ya kisawasawa akachukua ule udongo akafukia tena ule mwogo. La, mkulima wa kisawasawa ni baada ya kukata ule mti na akang'oa ule mti, akijua kwamba katika ule mti kuna muogo umekatika katika ardhi, imma atatumia panga, imma atatumia mti, imma atatumia nyenzo yoyote, achimbe katika ardhi ili aweze kutoa ule muogo uliobaki katika ardhi. Hakadha tukiwa tumekusudia kuleta tauba katika masiku haya, tung'oke katika madhambi tuliyokuwa tunamkosea Allah tabaraka wa ta'ala laila wa nahara. Hii ndo tauba anayokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Tauba ya kisawasawa ni ipi? Qala al-ulama kama dhakara dhalik al-imam an-Nawawi fi Riyad as-Salihin, qala al-ulama anna at-tauba واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وربه فلها ثلاثة شروط. ما علماء وسيمة توبة نواجب وكل مسلم نواجب وكل ذنب أمبايو ألكو وأنا يفاني مسلم إكيوا مسلم هويو alikuwa akifanya makosa baina yake yeye na Mungu wake, tauba yake ina sharti tatu kuu, yatakikana azitekeleze sharti hizi. Awaluha ayuqli'a nafsuhu 'ani al-ma'siyah, sharti ya kwanza aing'oe na kuitoa nafsi yake katika maasi aliyokuwa namkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima ang'oke na aache kabisa yale makosa aliyokuwa anamkosea Allah. Ikiwa ni mchawi acha uchawi, ikiwa ni mzinifu acha uzinifu, ni mshirikina acha ushirikina, mlaji wa riba acha riba. Kila aina ya dhambi iliyokuwa unaifanya ng'oka kwanza, hii ndio sharti ya kwanza. Thaniha ayandama ala fi'liha, sharti ya pili lazima muislamu ajute kwa makosa, kwa dhambi aliyokuwa anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin ma'al asaf ash-shadid, ni kumpata mtu amechoka, ameamua kuacha dhambi kwa sababu nyenzo za kufanyia dhambi zimeisha. Sasa huyu hajaacha dhambi, huyu kastafu huyu, bal hajuti kwa madhambi aliyokuwa anamkosea Allah. Alikuwa mkabaji mno, watu hawapiti kwenda sokoni asubuhi isipokuwa anachukua mali zao. Lakini baada ya kuwa mikono imekatakatwa, mikono imevunjwa vunjwa, miguu hawezi kukimbia tena, sasa amekaa kibarazani, anapita mwenye kupita na mfuko wake na simu yake na pesa yake, anawakonyezea walio na nguvu juu ya kumshughulikia yule. Huyu hajajuta, mtu alikuwa ni mzinifu. Sasa baada ya kuwa nyenzo za uzinifu zimeisha, amekaa kibarazani, anapita binti ya mtu, mke wa mtu, anawakonyezea aliyokaa nao juu ya yule binti aliyepita ama mke wa mtu. Hujajuta katika nafsi yako? Alikuwa mtu ni mshirikina, akaacha ushirikina kwa sababu kila tunapoenda teknoloji inakuwa ni kubwa zaidi. Sasa wakati huo akitumia ushirikina wake wa kupaa, wakati huo anatumia ungo ama mkeka, wenzake wanatumia macho kwa sasa hivi. Sasa hajatoka katika hili, bali akiwaona wenzake wanafanya yale, anarudi kusema enzi zetu tulikuwa kadha, tulikuwa kadha. Huyu hajajuta. Muislamu atakikana ajute katika tauba yake, na kujuta ni kuliona lile ambalo alikuwa analifanya akairudi nafsi yake pasina kuielekeza nafsi yake na kuelekeza wenzake katika kulifanya. Thalithan, sharti ya tatu, an ya'zam an la ya'ud fiha abada, atowe azma ya kuwa hii dhambi niliyokuwa ninafanya sitoregea tena, bali nimeazimia kung'oka katika hii dhambi niliyokuwa ninafanya. Ikiwa Muislamu atakamilisha hizi sharti tatu, moja kwa moja anaingia katika aya ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, kwa kuwa ameng'oka katika maasi, amejuta kwa maasi aliyokuwa anayafanya, bal ametoa azma ya kuwa sitaregea tena dhambi niliyokuwa ninaifanya. Leo ahbabi fillah, ni wengi katika umma wa Kiislamu ambao walikuwa namkosea Allah kisha karudi akajitangaza, mimi nimeacha dhambi fulani, nimeacha kazi fulani, kisha baada ya muda anarudi kule kule, anarudi kule kule. Na ni wengi na ni wengi na ni wengi. Yuko mwimbaji mmoja katika nchi jirani ya kuwa ametubu kuacha miziki, nimeacha miziki, akaingia na watu wa tablighi, akafanya kadha kadha kadha. Juzi ameibuka baada kabla ya Ramadhani, amerudi katika uimbaji. Ukiuliza swali nini, nimerudi katika uimbaji wa dini. Yani huu ulikuwa ni uimbaji wa ukafiri, sasa ameingia uimbaji wa dini. Ikukanyaga mkojo, ni kuruka mkojo, kukanyaga kinyesi. Tauba lazima ikamilike masharti haya. Ikiwa atakamilika masharti haya, unaingia katika kauli ya Allah, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Nataij inayopatikana katika mtu kuleta tauba ya kikweli kweli, ibada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ahad ya kuwa yule atakayeleta tauba kisawa sawa, Allah atamrudisha sawa ni mtoto mdogo. Asa rabbukum ayukaffira ankum sayiatikum. Hii ni natija ya kwanza kwa yule aliyeleta tauba ya kikweli kweli, Allah atamfutia dhambi zake alizokuwa anafanya kwa kuwa amekusudia kuleta tauba tena suha. Natija ya pili, Allah amemwandalia pepo, wayudkhilakum jannatin tajri, atakuingizeni katika pepo ambayo inapitwa chini yake mito. Pepo inayopitwa chini yake mito, pepo ambayo hujawahi sikia katika masikio yako wala hujawahi ona neema za pepo hiyo, bal Mwenyezi Mungu kaonyesha binadamu kupitia maneno yake, pepo ambayo chini yake inapita mito ya maji, mito ya asali, mito ya maziwa, mito ya pombe. Emnaambie ni rais yupi, ni mkubwa yupi kajenga kasri yake, na chini ya kasri yake mfano mdogo tu akaamua asipitishe maji chini ya nyumba yake, apitishe mto wa maziwa? Tutasema litawezekana, lakini kwa muda maalum. Ikienda sana ni wiki moja, na hiyo wiki moja ya binadamu kupiga fujo na kelele, huyu anachezea maziwa kupitisha chini ya nyumba yake, na watu wanakufa njaa na hasiliweze kamwe. Lakini Allah anasema katika pepo hiyo, miongoni mwa mito inayopita ni mito ya maji, mito ya maziwa, mito ya asal, mito ya pombe. Ndio Mtume akasema atakayeomba pepo aombe al-firdausil a'la. Lakini leo kuna watu katika ulimwengu huu, mfano upigia sana, akija mtu anatoka Nairobi, muulize unaishi wapi. Kama ni mtu mwenye pesa zake, mtu anaona fakhari mno kukutajia kwamba anaishi karibu na rais. Mimi bwana naishi karibu na waziri fulani, mimi bwana naishi karibu na mbunge fulani. Bali sisi binadamu tunaona tafakhari mtu kuishi karibu hata na mzee wa mtaa. Mtu anaona fakhari kuishi hata karibu na mzee wa mtaa. Huo ni fakhari, kuishi karibu na Rasulullah. Hunipatili miongoni mwa hao ni kuwa ulete tauba ya kikweli kweli, Allah tabarak wa taala kuingiza katika pepo ambayo apita tahta al-anhar. Ayuha nnasu ibadallah, kuleta tauba ni sababu ya mtu kufaulu katika maisha yake ya dunia na akhira. Watubu ila Allah jami'an ayuha almu'minun la'allakum tuflihun. Tubuni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, enyi waumini wa kisawasawa, kwani kufanya hivyo kutawapelekea nyinyi kupata ufaulu wa maisha yenu ya dunia na ya akhira. Ibadallah, sallallahu alayhi wa sallam asema kuambia masahaba na sisi jamia, hakika yangu mimi wallahi naleta istighfari kwa Allah na kuleta tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa siku mara 70 au zaidi ya mara 70. Hadha huwa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al-yawm 70 akthar min 70 marra wa qad ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Aina nahnu? Mtume ambaye kasamehewa dhambi zake za mwanzo na za mwisho asema mimi naleta istighfar, natubu kwa Allah fi al-yawm akthar min 70 marra. Bal 'inda al-imam Muslim asema ya ayyuha an-nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu ilayhi fi al-yawm 100 marra. Kwa siku Mtume anasema naleta istighfar, natubu kwa Allah kwa siku mara 100. Sisi ilikuwa ni aula fi al-yawm akthar min 100 marra, ilikuwa ni bora kutubu kwa Allah kwa kila siku zaidi ya mara 100. Ayuha nnas, hususan maashara shabab, tutubu kwa Allah, kwa kuwa sisi vijana tuna sampuli ya vituko, tuna sampuli ya madhambi. Lau kama nitapewa remote yako na TV yako ya amali zako kuanzia umebaligh, kisha nikapewa remote nianze kutuni kukuangalia, na wewe ukapewa yangu anze kuniangalia, tutakimbiana. Tubu ila Allah taubatan nasuha, tutubu kwa Allah tauba ya kikweli kweli. Wako waliotubu kwa Allah walikusudia kuleta tauba za kisawasawa, na Allah akawatahirisha kutokana na tauba alizoleta. Lihadha la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa. Mimi nilifanya dhambi kadha wa kadha, je, Mungu atanisamehe? La, Allah atakusamehe. Hadith akhrajahu al-Imam Muslim wal-Imam Ahmad fi musnadihi, mwanamke aliyekuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadithi anayoelezea sahabiyul jalila Abdullah ibn Buraida ya kuwa mwanamke huyu alikuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat ya rasul Allah inni qad zanaitu wa ana uridu an tutahhirani, mimi nilizini ya rasul Allah, nataka unitwahirishe. Masahaba akaangaliana na Mtume, akamwangalia Mtume, akamwambia yule mwanamke, irji'i, rudi nyumbani mama. Falamma an kana min alghada atatuhu marra thaniya fa'tarafat 'indahu bizina qalat ya rasul Allah inni qad zanaitu wa ana uridu an tutahhirani ya rasul Allah. Kesho yake karudi tena mwanamke, rasul Allah, mimi bwana nilizini, nataka unitwahirishe rasul Allah. Mtume akamwangalia kabla hajasema chochote sallallahu alayhi wasallam, akamwambia irji'i, rudi nyumbani kwako mama we. Falamma an kanat min alghada, arudi tena mara thalitha, mtume mimi nimezini bwana, nataka unitwahirishe. Mara ya tatu mwanamke anarudi, sallallahu alayhi wasallam anatuma mtu kwenda katika kaumu yake huyo mwanamke, yas'al an aqliha, aende kuuliza huyo mwanamke ni mwenda wazimu ama akili zake zafanya kazi. Mjumbe wa Rasulullah anapeleka salamu, anaregesha salamu kwa Rasulullah ya kuwa mwanamke huyu yuko sawa, akili zinafanya kazi, si mwenda wazimu. Aliporudi kwa Mtume Muhammad, kwa riwaya mara ya tatu au mara ya nne, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati anaelezewa na yule mwanamke, mimi nimezini, nataka nitwahirishe ya Rasulullah, mwanamke kakusudia kuleta tauba ya kisawasawa inda Allahi tabaraka wa taala. Kwa nini aenda akirudi? Aenda akirudi amekusudia kuleta tauba ya kisawasawa. Ya Rasulullah, mimi nimezini, nataka unitwahirishe ya Rasulullah. Mtume bado kanyamaza. Mwanamke yule alibadilisha kibao, sivyo alivyokuwa amekuja mara ya kwanza. Qalat ya Rasulullah lima tarudu aturidu an taruddani kama radadta Ma'iz ibn Malik al-Aslami, mbona naja waniregesha Rasulullah, waniregesha, wataka kuniregesha regesha, usinisimamishie hukumu kama walivyokuwa namregesha Ma'iz ibn Malik al-Aslami. Huyo alikuja kwa Mtume Ma'iz, kamwambia Mtume, nimeua nafsi yangu, dhalamtu nafsi, nimeangamia, nikaidhulumu nafsi yangu, nimezini, nataka unitwahirishe. Mtume akamwambia regea nyumbani. Mara ya kwanza na mara ya pili, mwisho Mtume akatuma watu, nenda mkaulizie hali ya Ma'iz. Masahaba wakatoka kenda kauliza, wakamletea jawabu Rasulullah ya kuwa yuko sawa. Mtume akatoa hukumu Ma'iz achimbiwe shimo na apigwe mawe, atwahirishwe. Mwanamke huyo anakumbuka ile tukio, anamrudia Rasulullah, wataka kunifanya hivi kama ulivyokuwa unamfanya Ma'iz, sasa ikiwa wataki kunitwahirisha mimi, hivi sasa ni mjamzito, inni lahabli ya Rasulullah, mimi ni mjamzito tayari, sasa utaamua unitwahirisha au usinitwahirishe. Ayuha nas, qissa tawil mahallu shahid. Mtume alipoambiwa na mwanamke ya kuwa tayari ni mjamzito, Mtume alimwambia irji'i ila baitik, rudi nyumbani kwako, hatta talid, mpaka ukishajifungua ndo urudi hapa ni kuangalie suala lako. Mtume ni rahim, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alijua akimfanyia rajmi huyo mwanamke, na je kilicho katika tumbo kitakufa? Mtume amwambia nenda kalea mimba. Mwanamke akaenda kalea mimba. Baada dhalik mwanamke akazaa, akaja na mtoto mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya Rasulullah, mtoto ndo huyu. Mtume akimwangalia mama aliyejifungua, akamwangalia mtoto sallallahu alayhi wasallama, anarudi anamwambia mama, nenda na mtoto wako ukamlee, akishakuwa mkubwa mregeshe kwangu, nitakupatia hukumu yake. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Mama anaenda zake, anamlea mtoto, bal anakuja naye kwa Mtume Muhammad, mtoto shakuwa ni mkubwa mpaka mbele ya Muhammad, wa fi yadha kisratun min alkhubz, kipande cha mkate mtoto anakula kula anacheza mpaka mbele ya Mtume. Mtume akamwangalia mtoto, akamwangalia mke. Baada dhalik Mtume akaita mmoja katika masahaba, nani atakayemfanyia kafila mtoto kama huyu, atakayemlea, nani yuko tayari kumlea mtoto kama huyu? bali kwa riwaya nyingine ya kuwa alijitokeza mtu ambaye ni akreba wa yule mama akamchukua yule mtoto sallallahu alayhi wasallam akawaambia waislamu wachimbe shimo baada dhalika fashuddat alayha thiyabaha akanguchiwa lile gubigubi la nguo yake yule mwanamke baada dhalika akafanywa raj ya ayuha alladhina amanu tubu ila allahi taubatan nasuha katika watu wanamfanyia hukumu hii khalid ibn alwalid rama alaiha thumma rama alirusha khalid akarusha mawe katika mawe anayorusha khalid jiwe likamkata yule mwanamke katika uso wake au katika kichwa chake damu ikamrukia khalid ibn alwalid ikabapa katika uso wake Khalid ibn al-Walid fasabbaha Khalid akatoa matusi ya kumtukana mwanamke huyu fasami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sabbahu iyaha faghadiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa qala ya Khalid mahlan ya Khalid laqad taba tawbatan law tabaha sahibu Makkah la ghufira lahu Khalid wakati anarusha yale mawe na jiwe likamkata mwanamke damu ikamrukia Khalid katika uso wake Khalid akatoa maneno ya kumrushia yule mwanamke mtume akamsikia Khalid mtume akamwambia mahlan tosha Khalid huyu mwanamke ameleta tauba ambayo lau kama angetubu mtu ambaye kabeba kila aina ya dhambi katika ardhi kisha kaleta tauba Allah angemsamehe wachilia mbali mwanamke tauba aliyoleta ukubwa wake ni sawa na mtu ambaye kafanya kila aina ya dhambi kisha karudi kwa Allah na Allah atamsamehe sallallahu alaihi wasallam anatoa amri mwanamke asaliwe Umar ibn al-Khattab yasal ya Rasulullah as-salatu alaiha wa qad zanat faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Umar innaha qad taba tawbatan law qusimat ahli al-madina kullu la wasa'atuhu hu mwanamke ametoa tauba ambayo Umar uzito wake lau kama hiyo tauba Allah angeigawanya kwa watu wote wa Madina kwa uzito wa tauba ya mtu mmoja huyu mwanamke ilikuwa inawatosheleza watu wa Madina wote tauba ya huyu mwanamke aliyoleta moja na baada dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anawaamrisha masahaba wanamsalia kisha wanamzika ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi taubatan nasuha hawa walikusudia kuleta tauba kweli kweli na Allah akawatahirisha kwa makosa yao na sisi tunayo makubwa ambayo tunayafanya usiku na mchana hasatan katika huu mwezi wa Ramadhani turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yaqul qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd akhraj al imam muslim min hadithi أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رحمة الله كتسيسي kwa wale wenye kuleta tauba za kweli kweli Allah anakunjua mikono yake usiku kucha akiwa anataka kupokea maombi ya wale waliomkosea mchana kutwa Allah anakunjua mikono yake mchana kutwa akiwa anataka kupokea maombi ya wale waliomkosea usiku kucha na hilo Allah anaendelea kulifanya mpaka jua litoke maghrib liende mashariki ayuha nasu ibadallah hususan maashara shabab huwa tunawaona baadhi yetu ambao walimkosea Allah walimgura Allah katika miezi mingine ikaingia Ramadhani tukawa tuko nao misikitini tusiwakatishe tamaa katika hili wenda inaweza ikawa ni sababu ya Allah kuwasamehe bal tumia maneno mazuri maneno laini kwa huyu ambao ulikuwa namuona amuelekee Allah na hivi sasa namuelekee Allah mshike mkono yaweza ikawa ni sababu ya Allah kumpa hidayah kupitia kwako kwa nusra ya Allah tabaraka wa taala nasallallahu tabaraka wa taala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka